Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Καλογύρου. Είναι καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ήταν φοιτητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών τότε και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου. Καλημέρα, κύριε Καλογύρου.
Γεια σας, κύριε Καλογύρου.
Κύριε Γεωργίου, καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας πρωί-πρωί.
Είναι μεγάλη μας τιμή.
Γιατί σας παρακολουθώ σχεδόν κάθε μέρα. Το πρωί ξεκινάω τη μέρα μου με εσάς.
Να είστε καλά.
Διάβασα σε ένα κείμενό σας και μου φάνηκε τόσο αληθινό, Βασίλη, κύριε Καλογύρου, που λέτε ότι τότε πιστεύαμε, μάλλον τότε μελετούσαμε την ιστορία και τώρα είμαστε εμείς η ιστορία. Και είναι, μου φαίνεται τόσο αληθινό, τόσο συγκινητικό. Ας μιλήσουμε όμως σήμερα με την απόσταση των 50 χρόνων του μισού αιώνα από τότε. Πώς θα αποτιμούσατε την παρουσία της γενιάς σας?
Κοιτάξτε, καταρχάς η απόσταση του χρόνου είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Μπορεί να είναι περίπου το 1/4 του νέου ελληνικού κράτους, για να έχουμε έτσι μια αναλογία.
Ναι, βέβαια, 50 χρόνια.
Και αυτό οπωσδήποτε βάζει το Πολυτεχνείο και το έχει βάλει ως ένα σημείο αναφοράς στην νεότερη ιστορία του ελληνικού έθνους. Νομίζω να ξεκινήσουμε ότι, γιατί βλέπω και ο καιρός και σήμερα ακόμα είναι πολύ καλός, και τότε ήταν πολύ καλός, και αυτό συνέβαλε πάρα πολύ σε μια αισιοδοξία και ένα διάχυτο κλίμα μιας προσδοκίας από τη μια, γιατί σήμερα ήταν η τρίτη και κρίσιμη μέρα τελικά της κατάληψης, με μια διάχυτη αίσθηση από τη μια μιας αισιοδοξίας και προσδοκίας και από την άλλη μιας ανησυχίας για το που πάνε τα πράγματα, διότι πια ήταν πολύ εμφανές ότι κάτι θα γίνει και μάλλον κάτι που θα είναι ίσως βίο. Κάποιοι είχαν προειδοποιήσει για αυτό το πράγμα.
Και συνέβη.
Τώρα, όσον αφορά την γενιά, νομίζω ότι το ενδιαφέρον για αυτή τη γενιά είναι ότι κατάφερε να φτάσει μέχρι σήμερα, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, και αν το συγκρίνουμε και με προηγούμενες γενιές που η Ελλάδα είχε πάρα πολλές περιπέτειες, ξεκινώντας από τον πόλεμο, τον εμφύλιο πόλεμο και μετά την καχεκτική μετεμφυλιακή δημοκρατία, νομίζω ότι οι προηγούμενες γενιές είχαν και ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και βασανιστεί και είχαν υποφέρει πολύ περισσότερο από εμάς, που και εμάς και εμείς συναντήσαμε τη βία της δικτατορίας και μάλιστα μερικές φορές ήταν και πάρα πολύ, με πάρα πολλές επιπτώσεις. Απ' την άλλη όμως μας έμειναν ορισμένες ας το πούμε αρχές, όπως είναι παραδείγματος χάρη η συμμετοχή μας στα κοινά, όπως είναι η διαμόρφωση ενός ολόκληρου κινήματος, γιατί το Πολυτεχνείο είναι προϊόν, όπως και η νομική προηγουμένως, είναι οι μεγάλες στιγμές ενός κινήματος, το οποίο ξεκίνησε πρακτικά από το 1971 με μια τελείως νέα γενιά ανθρώπων, γιατί από το 67 στο 71 πάρα πολλοί άλλοι υποφέραν κλπ, αλλά ήταν λίγο παλαιότερες γενιές.
Βέβαια η γενιά σας εδώ που τα λέμε, κύριε Καλογύρου, κατηγορήθηκε και για πολλά από τα μεταπολιτευτικά δεινά. Δηλαδή είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που μας λέτε, μιας γενιάς η οποία θα μπορούσε να την πει κάποιος και τυχερή, αλλά κατηγορήθηκε και για πολλά από τα μεταπολιτευτικά δεινά.
Κοιτάξτε, και εγώ πιστεύω ότι είμαστε τελικά, το έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό το πράγμα και το έχω συζητήσει και με ορισμένους φίλους και συναγωνιστές της εποχής, νομίζω ότι είμαστε μια τυχερή γενιά για όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, διότι καταφέραμε τους στόχους του κινήματος το οποίο φτιάχτηκε τότε στα χρόνια αυτά. Δηλαδή και η στόχη αυτή, που η έμφαση ήταν στο θέμα της δημοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας, νομίζω ότι όλα αυτά επετεύθησαν στην μεταπολιτευτική περίοδο και η Χούντα κατέρευσε και η δημοκρατία αποκαταστάθηκε και μάλιστα αναβαθμισμένη. Αυτό είναι πιο σημαντικό, ότι βρεθήκαμε σε μια κατηγορία παραπάνω και με την διασύνδεσή μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγματα τα οποία είχαν στερηθεί προηγούμενες γενιές. Πάντως η κατηγορία που μερικοί λένε δεν τεκμηριώνεται καταρχήν, γιατί λένε παραδείγματος χάρη πολλοί εξαργύρωσαν με πολιτικές θέσεις.
Δεν έγινε αυτό.
Από τη στιγμή που ήταν άτομα πολιτικοποιημένα και άτομα μορφωμένα, διότι όλα αυτά τα παιδιά ήταν σε σχολές υψηλού επίπεδου και ήταν λογικό κάποιοι από αυτούς, έτσι γίνεται και σε όλες τις κοινωνίες, ακόμα και στις συνθήκες δημοκρατίας και χωρίς ηρωισμούς.
Να τους δούμε και σε θέσεις που ήταν
άρα επομένως είναι οι κατηγορίες αυτές, νομίζω ότι είναι άστοχες και ήταν, γιατί η Ελλάδα ήταν πολύ καλύτερη παρά τα προβλήματα και παρά τις κρίσεις που τα τελευταία δεκαετία δοκιμάσαμε. Νομίζω ότι αυτό είναι μια, θα έλεγα, και τελείως άδικη κατηγορία, διότι το Πολυτεχνείο πρέπει να έδρασε σε συνθήκες που όπως είναι σήμερα, άπλετης δημοκρατίας, αλλά σε συνθήκες που αυτό είχε κόστος και παίρναμε ρίσκα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να αποτιμηθεί και έχει αποτιμηθεί.
Εγώ δύο πράγματα θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καλογύρου. Το ένα, το ρωτώ πολύ, πολύ διστακτικά, επειδή γνωρίζω ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι της γενιάς σας που συμμετείχατε σε αυτή την εξέγερση αποφεύγετε έτσι τις προσωπικές αναφορές. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιο προσωπικό βίωμα από εκείνες τις ταραγμένες και άγριες μέρες, το οποίο να σας έχει, πώς το πω, να σας έχει χαρακτηρίσει περισσότερο, να σας έχει έντονα ευαισθητοποιήσει απέναντι στα τότε γεγονότα, και θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας.
Πόσο χρόνο ήσασταν τότε?
Το πρώτο βίωμα είναι η έξοδος από το Πολυτεχνείο όταν ήρθε το ΤΑΝΚΣ και η επίθεση που δεχτήκαμε από διάφορους παρακρατικούς του καθεστώτος, που κάποια στιγμή αισθανθήκαμε ότι τέλειωσε η ζωή μας.
Μάλιστα.
Και μετά
μάλιστα,
λίγο αυτό. Χαρήκαμε, διότι για καλή μας τύχη
πολλοί
άνθρωποι από τα γύρω σπίτια είχαν βγει στα μπαλκόνια και έκαναν με νόημα την ώρα που πέφταν πυροβολισμοί, πράγματα κλπ. Να μας φιλοξενήσουν εκείνο το βράδυ, τα ξημερώματα δηλαδή. Και αυτό ήταν μια ανακούφιση.
Αν δεν γινόμαστε πολύ αδιάκριτοι, γιατί έχει σημασία. Πόσο χρονών ήσασταν τότε?
21.
Παιδάκια.
Παιδιά. Είναι αυτό που λέγαμε.
Παιδιά.
Θα αλλάζατε κάτι?
Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, μου το έχουν κάνει και σε ένα σχολείο από το Μενίδη, από μια εξαιρετική.
Ναι, είδατε, ξέρετε ποιο μου άρεσε από εκείνα τα ερωτήματα. Πώς αντέδρασαν οι γονείς σας, αλλά το αφήνω αυτό.
Όχι, και αυτό μπορεί να απαντηθεί. Αλλά το θέμα είναι αν θα ξανακάναμε, υπήρχε και αυτό το ερώτημα, αν θα αλλάζαμε κάτι από τις ενέργειες που κάναμε και από τις πρωτοβουλίες που πήραμε. Η απάντηση είναι όχι, όχι και στα δύο, και για τις ενέργειες και για τις επιλογές. Βέβαια, πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι είναι φυσιολογικό με τόσες ανατροπές που έχουν έρθει στο μεταξύ. Πολλά πράγματα από αυτά που τότε ονειρευτήκαμε και θεωρούσαμε ότι μπορούν να γίνουν, να μην έχουν πραγματοποιηθεί. Άλλα πάλι πραγματοποιήθηκαν και κατέληξαν ή σε αποτυχία ή και πολλές φορές και σε κάποια τραγωδία. Αρκετά πάντως έγιναν και πέτυχαν και ξεπεράστηκαν στην πορεία από τα
πάντως,
πράγματα.
Εγώ θέλω να κάνω δύο ακόμα, νομίζω, δύσκολες ερωτήσεις.
Το δεύτερο ερώτημα είναι η χαρά την οποία νιώσαμε, εγώ στη ζωή μου έχω νιώσει. Η πρώτη είναι όταν βγήκα από την ασφάλεια που είχα συλληφθεί μέσα από το Πολυτεχνείο αργότερα, τον Ιούνιο, και είχα μείνει ένα μήνα στην ασφάλεια μέσα με διάφορες...
Καλοπεράσατε κιόλα. Καλοπεράσατε δηλαδή.
Ναι, καλοπέρασα. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι που είχαν πάει στην ΕΣΑ και εκεί αυτοί ατυχήσαν πολύ περισσότερο. Και από εκεί και πέρα και την ημέρα που έπεσε η δικτατορία. Παρόλο που είχε προηγηθεί και η κρίση της Κύπρου και αυτό ήταν ένα αρνητικό συνέστημα μας δημιούργησε. Από την άλλη ήταν μια χαρά που δεν μπορεί να περιγραφεί. Μπορεί να ήταν και η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου.
Εγώ θέλω δύο δύσκολα ερωτήματα τώρα να βάλω. Έτσι, που θεωρούνται ταμπού. Δηλαδή, μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν τολμούσε κανείς να τα αγγίξει. Το πρώτο, είχε το Πολυτεχνείο, η εξέγερση του Πολυτεχνείου, την πρέπουσα λαϊκή απήχηση εκείνα τα χρόνια, ή μια μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έμεινε κλειδωμένη στα σπίτια από φόβο, δεν θέλω εγώ τώρα να, δεν θέλω να πω ότι ήταν υποστηρικτές δικτατορίας, για όνομα του Θεού, αλλά από φόβο, από την ανάγκη της επιβίωσης, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης κλπ. Λέγεται ότι δεν ήταν τόσο μεγάλη και παλαϊκή η συμμετοχή στην εξέγερση του Πολυτεχνείου όσο θα η μυθολογία μετά όλης αυτής της ιστορίας την παρουσίασε.
Ναι, κοιτάξτε, προφανώς ξεκινάγαμε σχεδόν από το μηδέν, διότι πραγματικά οι συνθήκες ήταν πολύ κακές. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι εκείνη την εποχή είχαν λασκάρει λίγο τα πράγματα, διότι προφανώς η δικτατορία ήθελε να πουλήσει την ιστορία ότι περνάμε στη δημοκρατία.
Ναι.
Λοιπόν, άρα είχαν λασκάρει και λίγο τα πράγματα και αυτό έπαιξε και ένα ρόλο. Αλλά νομίζω ότι κατέβηκε πάρα πολλοί κόσμος και μου είχε κάνει εντύπωση ότι τώρα που επειδή είναι η 50η επέτειος και μάλιστα μαζεύτηκαν και διάφορες υπογραφές και τα λοιπά, με όποιον μίλησα ήταν πραγματικά πάρα πολύ ότι τους κινητοποίησε αυτή η ιστορία. Κινητοποίησε πάρα πολύ κόσμο αυτή η ιστορία. Από εκεί και πέρα, άοπλοι είμαστε κι εμείς, άοπλος και πολλοί κόσμος.
Προφανώς.
Εμείς είχαμε και λίγο άγνοια κινδύνου, για να το βάλω και
αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι ήταν εκείνο το οποίο αυτό σας οδήγησε, νέα παιδιά τότε, σε εκείνη την εξέγερση?
Ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη του κινήματος, το οποίο ξεκίνησε από το 1971. Γι' αυτό το θέλω και εγώ.
Είχε προηγηθεί και η νομική, οπότε είχε δημιουργηθεί το έδαφος. Το έδαφος για να ακολουθήσει το Πολυτεχνείο.
Αισθανθήκατε κάποια στιγμή, μας είπατε, και ήταν πολύ ανθρώπινο και πολύ συγκινητικό, εγώ οφείλω να ομολογήσω, για τη νύχτα του Πολυτεχνείου, ότι φοβηθήκατε. Ήταν πολύ ανθρώπινο το συνέστημα.
Και κυρίως στην έξοδο όταν βγήκαμε, γιατί είμαστε πια τελείως αποστασιακοί.
Αισθανθήκατε ότι κινδυνεύετε.
Όλες τις προηγούμενες μέρες αισθανθήκατε, δεν αναφέρομαι προσωπικά, γενικότερα. Γιατί υπήρχαν και κορίτσια μέσα. Υπήρχε το αίσθημα του φόβου ότι, ρε παιδί μου, μπορεί να μην βγούμε από εδώ μέσα.
Να έχετε στο μυαλό σας την κατάληξη ότι το τάγκ έριξε την πύλη και μπήκαν μέσα, σκότωσαν.
Κοιτάξτε, η κατάσταση χειροτέρευσε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες.
Όταν άρχισε το καθεστώς να αισθάνεται κίνδυνο.
Ότι αποφασίσαν τι θα κάνουν. Και έχει ενδιαφέρον εδώ μια δήλωση που μερικούς λιδωρήθηκε, αλλά εγώ τη θεωρώ πολύ σημαντική, του τότε Γενικού Γραμματέα του ΚΚΟΥ Εσωτερικού, του Μπάμπη Δρακόπουλου, ο οποίος είπε, προειδοποίησε ότι τα πράγματα πάνε σε πολύ δύσκολη εκτροπή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η δυναμική των πραγμάτων εκεί ήταν δεδομένη και δεν ήταν πολύ δύσκολο να υποχωρήσει, γιατί είχαν πέσει και ιδέες ότι θα μπορούσαμε να βγούμε με μια μεγάλη διαδήλωση.
Ναι, βεβαίως.
Ναι, αυτό δεν ήταν κακή ιδέα, γιατί πράγματι είχαν αρχίσει να φτιάχνονται, ας πούμε, μαζικά κινήματα, όχι μόνο στους φοιτητές και στους μαθητές, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, αυτό που είπατε. Αλλά εκείνη τη στιγμή τα πράγματα είχαν πάρει πλέον το δρόμο τους και νομίζω ότι εγώ δεν δέχομαι ότι εκείνη τη στιγμή ξύπνησε ο κόσμος, δηλαδή ξύπνησε και ξεφοβήθηκε με κάποιο τρόπο.
Μάλιστα. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ήταν μεγάλη μας τιμή.
Και σας ευχαριστώ πολύ.
Και μας άρεσε που μοιραστήκατε μαζί μας αυτές τις εμπειρίες που πάντα θα μας κάνουν περήφανους. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.